Anjuran, gunakan headphone untuk suara yang lebih mencekam.
Hai Tigeran, selamat malam dan selamat berjumpa kembali dengan kita di episode keempat, kebalik, di season keempat, episode yang ketiga. Nah, kali ini gue mau ngebawain cerita horor yang juga dari seseorang. Dan menurut orang tersebut nih ceritanya serem, tapi sebenarnya di sisi lain ada konyol-konyolnya gitu lah. Oke, tanpa berlama-lama, gue langsung masuk aja ke ceritanya ya. Saat itu saya masih berusia sekitar 23 tahun. Kebetulan di kampung saya ada salah satu warga yang meninggal. Kita sebut saja Siti namanya. Dan ini bukan nama asli ya. Siti ini istri dari seorang pedagang bakso keliling yang juga saya kenal. Nah, saat meninggal usianya tuh masih cukup muda, sekitar 29 tahun dan sudah memiliki dua anak. Anak-anaknya tuh masih kecil. Yang pertama mungkin sekitar 5 tahun dan yang kedua sepertinya 2 tahun. Dia meninggal karena kecelakaan motor bersama sang suami. Suaminya sih selamat, tapi sayangnya si Siti tidak. Mohon maaf ya kalau saya boleh sebutkan kondisi jenazah tuh saat meninggal lumayan memprihatinkan. Kepalanya tuh luka hebat dan banyak tulangnya yang patah. Singkat cerita, Siti pun dimakamkan. Meninggalkan suami dengan dua anak yang masih kecil-kecil. Lalu saya pun bersama anak-anak muda sekitar membantu prosesi pemakaman. Semua, pokoknya semuanya saya bantu. Mulai dari mempersiapkan tenda, mempersiapkan berbagai keperluan untuk mandi, menyiapkan keranda, bahkan menggali kubur pun saya yang melakukan bersama anak-anak lainnya. Setelah itu dilangsungkanlah pengajian selama 7 hari dan saya itu juga masih ikut membantu ya. Sampai akhirnya tuh di malam ke-7, suami Siti mengumpulkan kami anak-anak muda di depan rumahnya dan dia pun mengucapkan terima kasih kepada kami. Saat itu dasar emang sayanya maruk ya dan ngincer pahala yang nyata gitu, jadi saya tidak puas tuh hanya dengan sekedar terima kasih aja. Saya merasa kalau usaha saya tuh selama ini udah sangat keras ya ngebantu pemakaman istrinya. Jadi pada saat itu saya merasa saya pantas mendapatkan upah. Ya semacam uang rokok lah. Tapi ya ujung-ujungnya semuanya pun berakhir dengan tidak sesuai harapan saya. Sampai pada akhirnya saya yang gedek itu ya saya jadi nekat mencuri cincin emas milik almarhumah Siti. Karena saya menganggap si suami ini pelit. Kalau misalnya ada yang tanya kenapa saya bisa mencuri cincin emas itu, atau gimana caranya saya bisa mencuri cincin emas itu. Intinya karena selama proses pemakaman sampai pengajian, saya tuh diberikan akses bebas keluar masuk rumah almarhumah. Pada saatnya, saya pun sadar ada cincin emas di atas meja kamar tempat menaruh kardus berisi minuman. Nah karena kesal yang tadi, saya pun mengambil cincin itu sebagai upah saya. Karena saya merasa saya pantas ya mendapatkannya. Dan sejak saya mencuri cincin itulah, ya sejak peristiwa itu, kejadian menyeramkan tuh mulai menimpa saya. Awalnya saya sering dimimpikan. Setiap kali saya tidur malam, saya selalu bertemu dengan almarhumah Siti. Dalam mimpi saya, dia tuh hanya duduk sambil memandang ke depan dengan wajah sedih. Dengan memakai baju serba putih yang kondisinya bersih ya dan normal tidak seperti saat meninggal. Lagi malam kedua pun saya kembali dimimpikan dan masih sama. Almarhumah duduk sambil meratap sedih. Walau saya sudah membaca doa pun, mimpi itu terus datang. Sampai akhirnya, mimpi itu terulang terus hingga malam kelima. Di malam kelima ini, dalam mimpi, almarhumah menoleh ke saya. Dan dia berkata, "Kok tega, Mas?" Sontak seketika itu pun saya terbangun dari tidur. Waktu saya terbangun itu, jam masih menunjukkan pukul 1:30 malam. Saya masih ingat persis dan tahu apa yang terjadi. Saya mendengar suara tangisan. Suara tangisan itu adalah suara tangisan almarhumah Siti. Tangisannya sangat sedih, sendu dan menyayat hati. Saya ketakutan bukan main. Tubuh merinding dan badan gemetar. Keringat dingin mengalir. Suara itu kadang terdengar jauh, kadang dekat, kadang asalnya dari atas atau samping, intinya selalu berpindah-pindah. Yang jelas dari luar. Saya mencoba tidur, tapi tidak bisa. Suara tangisan itu terus terdengar, terngiang-ngiang di telinga saya. Saya membaca doa pun tetap saja, tetap tidak bisa membuat saya tenang. Pada saat itu, posisi tidur saya itu miring ke kanan, ke arah jendela kamar. Saat itulah saya pelan-pelan sadar bahwa ada semacam siluet perempuan yang berdiri di depan jendela saya, tertutup gorden yang berwarna biru muda. Siluetnya tipis-tipis, tapi bila ditegaskan, itu jelas ya bentuk perempuan. Saya semakin ketakutan dan napas sudah tak beraturan pokoknya. Sebisa mungkin saya coba tidur. Memaksakan diri, pokoknya harus bisa tidur saat itu juga. Kalau bisa ya pingsan pun tak apa. Daripada semalaman mendengar suara tangisan dan siluet itu, beruntungnya saya pun akhirnya bisa tidur dengan sendirinya sampai pagi tiba. Tapi sejak saat itu saya jadi trauma. Saya sadar kesalahan saya, ya mungkin karena cincin yang saya curi itu. Akhirnya saya mulai berpikir untuk mengembalikannya, tapi saya takut. Sampai akhirnya saya tetap mengembalikan cincin itu, tapi saya bilang tidak sengaja menemukannya di jalan. Saya tidak mengaku, mana berani saya. Tapi dari mimik wajahnya, sepertinya suami Siti sudah curiga dengan saya, tapi mungkin dia tidak mau memperpanjang urusan aja. Setelah tindakan itu, benar saja ya, tidak ada mimpi-mimpi itu lagi. Saya mengirimkan doa kepada almarhumah sekaligus meminta maaf. Saya juga jadi lebih rajin ibadah walau tidak begitu pandai. Tapi saya masih trauma bila ada perempuan menangis. Semoga aja dengan pengalaman saya ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua ya. Pokoknya jangan tiru perbuatan saya deh. Oke, Tiga Rans, cerita horornya sampai di situ aja. Sekian. Nah, ini ceritanya emang jatuhnya konyol ya. Ya, emang sesuai dengan infonya si pemilik cerita sih. Bisa-bisanya loh orang lagi terkena musibah, ya kan? Ini malah apa ya? Nyari musibah bukan sih? Mereka yang berduka itu kan kehilangan ya, kehilangan sosok. Kok lu tega gitu ya, mau nambah kehilangan lagi gitu. Ya kan, makanya kan tadi kan dibilang kan, kok kamu tega Mas. Ya itu, ya mungkin memang tidak sadar ya kalau ada kehilangan tambahan gitu kan. Hanya saja kan maksudnya barang-barang sepeninggalan orang yang pergi, itu bukannya termasuk sakral ya. Kok ada kepikirannya gitu loh atas nama gak dapat upah karena apa ya rasa terima kasih yang ala kadarnya ya terus lu jadi nekat gitu mau nyolong gitu. Ya itu sesat sih ya kalau bisa dibilang pikirannya. Mungkin kalau kita sih harus belajar yang namanya ikhlas ya, apalagi dalam hal menolong, terkhusus buat mereka-mereka yang kena musibah gitu. Percaya deh kalau kita tulus ikhlas nolong orang yang kena musibah, itu pahalanya tuh double. Dan walaupun gak nyata ya, dalam artian gak secara langsung pahalanya, tetapi pahala yang di surga tuh pasti deh jauh lebih baik gitu. Oke, Tiga Rans, kira-kira itu aja akhir kata dan kalimat dari gue, terlalu panjang kayaknya. Gue tutup kalau gitu, kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Bye-bye.